Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, to znači da je pred vama četvrta i posljednja emisija Klasiku molim ove nedelje u kojoj možete da glasate za svoju omiljenu muzičku numeru. Ja sam Gorica Pilipović, pozivam vas da ostanete s nama do 9 sati i glasate na naš broj telefona 3229653. Poruke možete poslati na broj mobilnog telefona 064-86-111-44, a možete se pridružiti i našoj grupi na Facebooku. Danas počinjemo fragmentom poljske nacionalne opere. To je Halka, čiji je autor Stanislav Monjuško. 10 godina mlađi od Chopina, rođen 1819. Monjuško se posvetio komponovanju solo pesama i opera. Bio je veoma obrazovan, prvo je radio kao orgulaš u crkvi, zatim kao profesor na konzervatorijumu, dirigent i konačno direktor Varšavske opere sve do svoje rane smrti u 52. godini. Od Monjuškovih 15 opera, prva, Halka, postala je merilo poljske kulture. Monjuškova muzika nosi individualni pečat, a arijama i ansamblima, oblikovanim u duhu vremena, pridodati su elementi poljske boje, najprimetniji u igrama i horovima. Zato kao prvi predlog slušamo mazurku iz ove opere.
Thank you.
Varšavska filharmonija pod upravom Antonija Vita odsvirala je mazurku iz opere Halka Stanislava Monjuška kao prvi predlog danas. Peter Maxwell Davis je jedan od najplodnijih i najizvođenijih britanskih autora, preminuo je 2016. Njegov opus broji nekoliko stotina dela svih žanrova, čiji je muzički jezik odraz najrazličitijih uticaja, od gregorijanskog korala i renesansne polifonije, preko indijskih raga do šembergovskog serijalizma. Ovaj eminentni britanski kompozitor proveo je jedno vreme početkom 70. godina na ostrovskom arhipelagu Orkney na severu Škotske. Bio je oduševljen lokalnom kulturom, istorijom i običajima. Više njegovih dela svedoči o tome, a ja vam sada predlažem klavirsku kompoziciju Oproštaj od Stromnesa. To je gradić na Orkneyu, a Davis je ovaj prelepi komad napisao u znak protesta protiv planiranog otvaranja rudnika uranijuma na ovom predivnom mestu. Zvuči poznato, zar ne? Peter Maxwell Davis je sam odsvirao svoju kompoziciju Oproštaj od Stromnesa kao predlog broj 2. U današnjoj emisiji će dva predloga biti najave odličnih koncerata koji nas očekuju danas i sutra. Večeras u dvorani Kolarčeve zadužbine Divna Ljubojević i njen ansambl Melodi obeležavaju 3 decenije postojanja. Oni će slušaoce provesti kroz vremensko putovanje od 19. do 21. veka, izvodeći dela kompozitora klasične muzike Rusije, Belorusije, Srbije i Grčke. Ovaj nastup istovremeno će biti i vremeplov kroz 30-godišnji rad hora i studija za duhovnu muziku Melodi. Pored spoja tradicionalnih napeva u novim aranžmanima i horskih kompozicija savremenih autora, posebna pažnja ovog koncertnog nastupa posvećena je heruvimskoj pesmi. Gosti koncerta koji će se pridružiti na sceni Melodima jesu članovi muškog ansambla Sveti Jefrem iz Budimpešte, koji od 2002. godine na svom repertoaru neguje grčku, rusku i mađarsku vizantijsku muziku pod rukovodstvom osnivača i dirigenta Tamaša Bubna. Ovo je njihov prvi nastup u Srbiji. A mi kao predlog broj 3, pozivnicu za ovaj koncert, slušamo, moram priznati, moj omiljeni deo repertoara Divne Ljubojević i njenog ansambla Melodi. Psalam 102. Blagoslovi duše moja gospoda po vizantijskom načinu anonimnog autora.
Amin. Blagoslovi duše moja gospoda, blagosloven jesi gospodi. Blagoslovi duše moja gospoda i vsja vnutrenja ja moja imja svjatoje jego. Blagoslovi duše moja gospoda i nje zabivaj vsjeh vozdajani jego. Očišćajuša go vsja bezakonija tvoja, isceljajuša go vsja nedugi tvoja, izbavljajuša go od istljenija život tvoj, vjenčajuša go tja milostiju i ščedrotami, ispolnjajuša go vo blagi želanije tvoje, obnovicija jako orlja junost tvoja. Tvorjaj milostinji gospod i sudbu sjem obidi mi, skaza puti svoja Mojsejovi, sinovom Izraeljevim potjenija svoja. Ščedar i milostiv gospod, dolgo terpeljiv i mnogo milostiv, ne do konca prognjeva je cjan i ževo vijek praždruje. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim vozdal jest nam. Jako povisot je nebesne i od zemlji, utvrdil jest gospod milost svoju na bojašći sja jego. Jeliko odstojat vo stoci od zapad, udaljil jest od nas bezakonija naša. Iako že ščedri do te cini, uščedri gospod bojaši sja jego, iako to i pozna sozdanije naše, pomjanu jako perst jesmi. Čelovjek, jako trava dnije jego, jako cvjet celni, tako cvjete, jako duh projde v njemi ne budjet i ne poznajet k tomu mjesta svojego. Milost, že gospodnja od vijeka i do vijeka na bojašćih sja jego, i pravda jego na sinjeh sinov, hranjaši zavjet jego, i pomnjaši zapovjedi jego tvoriti ja. proslavite Gospoda, si angeli Jego, silni kreposti utvorjaši slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslavite Gospoda, sja sili Jego, slugi Jego tvorjaši volju Jego. Blagoslovite Gospoda, sja djela Jego, na svakom mjeste vladičestva Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno i vo vijeki vijekom, amin. Blagoslovi duše moja Gospoda i vsja vnutrenja ja moja, imja svjato je Jego.
Eto tako su pevali Divna Ljubojević i njen ansambl Melodi, dakle Psalam 102. Blagoslovi duše moja Gospoda, kao predlog broj 3. Italijanski violinista i kompozitor Giovanni Battista Viotti bio je jedna od najvažnijih ličnosti u razvoju moderne tehnike na violini. Iako je njegova kompozitorska karijera bila u senci njegove slave kao virtuoza, savremenici su veoma cenili njegovu muziku, a na nekoliko kompozitora je i uticao. Među njima je i Ludwig van Beethoven. Viotti je rođen u porodici nižeg društvenog statusa i zahvaljujući svom izuzetnom muzičkom talentu dospeo je na dvor princa Alfonsa Torinskog, koji ga je školovao. Iako je brzo postao jedan od vodećih evropskih violinista, Viotti napušta koncertni podijum 1783. u svojoj 28. godini da bi stupio u kraljevsku službu Marije Antoanete u Versaju. Tamo se je zainteresovao i za operu. Burna dešavanja tokom Francuske revolucije naterala su ga međutim da pređe u London. Tamo su ga posle nekoliko godina optužili za političke mahinacije i on onda odlazi u Hamburg. U međuvremenu je oslobođen optužbi, počinje da se bavi vinarstvom, posao mu propada, da bi vratio dugove postaje upravnik Pariske opere, ne uspeva i konačno umire u Londonu 1824. gde je bio u poseti prijateljima. Zaista burni život jednog umetnika u burno vreme. Viottijev najznačajniji prilog istoriji muzike predstavlja 29 koncerata za violinu i orkestar, a ja vam, poštovani slušalci, predlažem prvi stav koncerta broj 23 u G-duru iz 1794.
Thank you.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
Predlog broj 4 bio je prvi stav koncerta broj 23 za violinu i orkestar Giovannija Battiste Viottija. Solista je bio Mauro Ranieri uz orkestar Akademija filharmoničara, a dirigovao je Aldo Sisilo. A sada ćemo slušati još jednog majstora svog instrumenta. Doduše i majstor i instrument su iz jedne specifične tradicije. Snimak koji vam predlažem ostvaren je na Guitar Art Festivalu 2006. Pomenuti majstor instrumenta je Antonio Caigno, koji svira na portugalskoj gitari. On je komponovao variacije in la i izvešće ih sa svojim triom.
Thank you.
Antonio Caino je sa svojim triom odsvirao svoje variacije in la kao predlog broj 5. Giuseppe Verdi je komponovao samo dve komične opere. Jedna od njih je neprevazeđeni Falstaff, kojim je završio karijeru, a druga upravo druga po redu, Jedan dan vlasti ili Lažni Stanislav iz 1840. Posle debitantskog dela za Milansku skalu, Oberto Grof San Bonifacio, Verdi je dobio zadatak da za novu sezonu u skali komponuje jednu komičnu operu. I takav zadatak je morao da obavi pošto je doživeo porodičnu tragediju, smrt žene i dece. Zaista neverovatno. Nije čudno što je i sama opera doživela fijasko. Treba ipak reći da je za to bio zaslužan libreto, a da je muzika, rađena po ugledu na Rosinija i Bellinija, imala uspeha kasnije u Veneciji. Danas se ovo Verdijevo delo retko izvodi, a pojedine numere bivaju zabeležene na kompilacijama, poput dueta Signora La Roque i Barona, koji se našao na kompakt disku pod nazivom Zabranjeno za tenore. Protagonisti ovog izdanja su baritoni Thomas Hampson i Samuel Raimi.
Si può prendere dei due mondi e del tuo nuovo. Me lo voglio come un ovo, me lo voglio digerir, me lo bevo come un ovo, me lo voglio digerir. Bevo come un ovo, come un ovo, come un ovo, me lo voglio, me lo voglio, me lo voglio digerir. Me lo bevo come un ovo, come un ovo, come un ovo, me lo voglio, me lo voglio, me lo voglio digerir. Sì, me lo voglio digerir. Sì, me lo voglio digerir. Charlie, pria discendere, discendere, al fatal combattimento. Lasci detto in testamento, dove sabbia seppellir, lasci detto in testamento, dove sabbia seppellir, lasci detto in testamento, 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 dove sabbia, dove sabbia, dove sabbia seppellir, lasci detto in testamento, 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 dove sabbia, dove sabbia, dove sabbia seppellir, ma dove sabbia seppellir, ma dove sabbia suoi colpo e par sicuro se la pazza da spacco e non che ne ha in quel buffo e tal fermezza e tanto ardir no
un boccone molto duro par la morte anche al barone ci vuol porre da ne vuol ne se si fermezza e tanto ardir ci vuol porre da ne vuol ne se si fermezza e tanto ardir se
Via si spieghi finalmente di quall'arme pensa usar.
Vuol saperlo
certamente.
Mi stia dunque ad ascoltar. Si figuri un barilone, vieni porre la cannone. E le dio così bel bello, a cavallo andia di quello. Fiel al par di due romani, con la miccia tra le mani. Ci auguriamo la buona notte,
si salva, fuor la testa, là, le gambe un braccio qua. Mio signor, la strada è questa per cui voglio andar di là. Mio signor, la strada è questa per cui voglio andar di là. Per cui voglio andar di là. Per cui voglio andar di là.
Dice che marini son pretesi indegni e vili, un sopari a nave tutta a cavallo delle botti, alle solva d'un villano starà ben la vincia in mano. Un guerrier valio valente son la spada da azzattar,
io son questa spada in veste, e c'è da misurar,
e c'è da misurar, da misurar, e c'è da misurar.
La mia moda è assai più spiccia, quella io voglio.
Uff, che bene, venga meglio.
Con la miccia,
con la spada,
col barile.
Vo colorlo, più colorli, non vo tengo. Colpi vivalo con un bastone, dammi e servi castigar, 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 castigar.
Al servizio anch'io persone, che san bene bastonar.
Sudo, avanto, smaglio, fremo, il mio petto e mongipello, se più resto il mio cervello incomincia a rivoltar.
Per uscirti al passo estremo, il rimedio è stato bello, il tratto del tutello, che ne dici, che ne fa?
Sì, il rastro del cervello, che ne dici, che ne fa?
Che ne dici, che ne fa? Che ne dici, che ne fa? Che ne dici, che ne fa? Che ne dici, che ne fa?
Ti farò me bastonar,
bio je ovo duet Signora La Roque i Barona iz opere Jedan dan vlasti Giuseppa Verdija. Pevali su Thomas Hampson i Samuel Raimi uz orkestar Bavarskog radija kojim je dirigovao Miguel Gomez Martinez. A drugi koncert koji najavljujem danas jeste redovni nastup Beogradske filharmonije koja ovoga puta ima i gosta. To je mladi ruski pijanista Andrej Gugnjin. Koncert nosi naslov Barcelona, što upućuje na njegov sadržaj, dela inspirisana španskim podnebljem iz opusa Manuela de Falle, Claude Debussy-a, Morisa Ravela i Joaquina Turine. Turina je među onim kompozitorima koji su uzdigli špansku muziku do svetskog nivoa na prelazu iz 19. u 20. vek. U detinjstvu mu je najdraža igračka bila harmonika i kad je krenuo u školu, omiljeni predmet mu je bilo muzičko vaspitanje. U svojoj rodnoj Sevilji prvo je učio klavir i teoriju i prvi koncert održao u 14. godini, a onda je otišao na studije prvo u Madrid, pa u Pariz, gde će se okupiti ta sjajna plejada španskih muzičara. Turina se odužio svojoj zemlji brojnim delima obojenim folklorom, poput fantastičnih igara koje su upravo na programu koncerta Beogradske filharmonije. Ima ih tri, a ja vam nudim drugu i treću. Druga je inspirisana jednom baskijskom igrom, a treća andaluzijskom farukom. To je posljednji predlog za ovu nedelju, sedmi danas koji upravo slušamo.
Thank you.
Poslednji predlog za ovu nedelju, poštovani slušaoci, jesu dve od tri fantastične igre Joaquina Turine u izvođenju filharmonije BBC-a kojom diriguje Juanjo Mena. A vas do sutra ujutru i naše top liste pozdravljaju Milenko Mićanović i Gorica Pilipović.